Gyvas miestas visada gyvas. Socialinės, urbanistinės, ekonominės aktualijos laidoje Gyvas miestas. Kiekvieną trečiadienį 14.30, kartuojama ketvirtadienį vakarais bei savaitgaliais. Gyvas miestas visada gyvas.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Armanauskas. Gyvo miesto rubrikoje šiandien kalbėsime apie alytiškiams tikrai žinomą objektą, tai yra apie sinagogą. Mūsų studijoje šiandien viešnia Alytaus miesto savivaldybės finansų investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Leskevičienė. Labą dieną, Ingrida.
Labą dieną.
Taip pat prie mūsų prisijungė ir istorikas Vilmantas Dunderis. Labą dieną, Vilmantai.
Labą dieną.
Tie darbai, kurie prasidėjo prieš kurį laiką, kalbant apie miesto sinagogą, iš tikrųjų mus gali nukelti į tolimą 19 šimtmečio vidurį, kai pirmoji medinė sinagoga atsirado Alytuje, jeigu Vilmantai aš neklystu, būtent apie 1856 metus, ko gero, taip?
Taip, jeigu kalbėsime apie šią pusę, apie antrąją Alytų. Pirmajame Alytuje sinagoga atsirado truputėlį anksčiau, 18 amžiuje, o štai čia bent ir žinomi seniausi įrašai iš Alytų sinagogos, tai yra būtent 1856 metai.
Na, o po to jau 20 amžiuje atsirado tai, ką mes daugelį metų matėme, taip?
Taip, kadangi 20 amžiaus pradžioje vienas iš eilinių miestą ištikusių gaisrų suniokojo visą miestą ir sudegė praktiškai visą šios pusės miestas ir po to gaisro štai buvo atstatyta nauja štai šis sinagoga.
Taip, ji irgi patyrė pačių įvairiausių išbandymų. Mes ją galime prisiminti kaip druskos sandėlį, ko tik ten nebuvo, ar na, įvairiais laikais.
Nu, tai tie įvairūs laikai, tik labai trumpas toks, sąlyginai trumpas sovietinis periodas, kada po antro pasaulinio karo, kad kuomet nebeliko žydų bendruomenės Alytuje, taip tas pastatas buvo išnaudojamas įvairiais aspektais ir daugiau tai galbūt pramoniniais tikslais. Jau minėtas druskos sandėlis, na ir galbūt dar tokia, ypač pastebėjau, žydų istoriją prašančiuose puslapiuose pusiau kaip legenda paleista apie viščiukų periklą. Dėl to turėčiau pasakyti, kad viščiukų periklą buvo numatyta įrengti, bet ir jinai
taip
buvo įrengti.
Taip ir nebuvo.
Bet netame pastate. Tai buvo Kauno gatvė 42.
Na, o dabar numatyta. Sugrįžkime į dabartį, 2019 metus ir gerbiama Ingrida, sausio mėnesį buvo pasirašyta sutartis ir galbūt galite papasakoti, kasgi dabar vyks ir kas artimiausių metų vyks tvarkant šį istorinį objektą Alytaus mieste.
Taip, visai neseniai šį mėnesį buvo pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB Ekodora ir sutarties vertė truputį viršė 400 tūkstančių eurų ir tai bus pagrindinis įrankis paversti šiuo metu nenaudojamą sinagogą vizualiųjų menų centru.
Taip.
Kuris bus muziejus, Alytaus kraštotyros muziejus padalinys.
Na štai, pasirašyta su artistai reiškia, kad joje numatyti ne tik pinigai, bet ko gero ir darbai, kuriuos reikia atlikti, na, o svarbiausia ir terminas, nes miestelėnus labiausiai džiugina, kada tie darbai bus pabaigti ir jie galės galbūt įžengti į sinagogą, kuri iš tikrųjų pasižymė ir tam tikrą aurą, ir tam tikrą puikią akustiką ir begalę kitų dalykų. Nes sinagogos tai juk buvo ne vien tik religinės paskirties objektai, tai buvo ir kultūros, švietimo centrai, Vilmantai, apie tai dar mes pakalbėsime. Tad Ingrida, kokie terminai yra?
Rangos darbai numatyta atlikti per 16 mėnesių. Aišku, numatytas 2 mėnesių pratesimas. Galimybė, kadangi vykdant darbus, ypač tokiuose kultūros paveldo objektuose, visko pasitaiko, visokių nenumatytų aplinkybių.
Na,
taigi kitais metais turėtume jau
visiškai matyti užbaigtą objektą.
Užbaigtą objektą.
Jis dabar irgi yra, tvarkyba juk vyksta tam tikrą prasme jau.
Tvarkyba vyksta ir iš tikrųjų tai labai yra džiugu, tačiau iš kitos pusės truputį pristabdo ir mūsų vadinamuosius įveiklinimo darbus, pritaikymo aktualizavimo darbus, kadangi tvarkybos finansavimas vyksta kiekvienais metais, skiriama tam tikra lėšų suma.
Taip.
Ir turime truputį irgi pristabdyti tempus ir derinti vienus darbus su kitais.
Čia yra kultūros paveldo departamentas, ar ne? Kiekvienais metais tam tikra.
Skiria finansavimą, savivaldybė taip pat prisideda savo lėšomis.
Aišku.
Atitinkamai ir žingsnis po žingsnio. Pernai metais buvo atkuriamos sienų freskos. Šiais metais tikėkime vėl gausime finansavimą ir bus tęsiami šitie darbai ir kiti darbai.
Na, matot,
bus jie derinami su įrengimo darbais.
Ko gero, rekonstruojant tai tokius pastatus, kurie turi istorinę išliekamąją vertę, ten dažnokai ir darbų eigoje atsiranda, ar ne? Apie freskas, ko gero, niekas net negalvojo, kad po tuo druskų sluoksniu ten freskas galima surasti, bet dabar, kai jos atsirado, jas irgi reikia restauruoti ir sutvarkyti.
Na, jos jau buvo numatytos ir techniniame projekte. Buvo numatytos, kad jos yra, bet kada nežinai detaliai, kiek tai truks, kokios tai apimties darbai. Ir kiek reikės atkurti.
Aišku, o šiems metams kultūros paveldo departamentas taip pat skirs tam tikrą, ko gero, finansavimo
dalį. Tikėkimės, bet kol kas dar jo nėra.
Taip, na, valstybės biudžetas, ko gero, tie rezultatai paaiškėja tik vėlyvą pavasarį.
Taip.
Taip, vadinasi, tai šiek tiek stabdo tuos darbus, bet tikėkimės, kad vis dėlto...
Bet kai ką jau čia galima taip pat irgi pradėti.
Kai kurios darbus, ar ne, tai po 16 mėnesių plus dar keletas mėnesių galima tikėtis, jog sinagoga iš tikrųjų taps vizualiųjų menų centru ir galėsime tuo džiaugtis.
Taip, nupirkta ir reikiama įranga, aišku, kiek projekto lėšos, baldai, kad būtų iš tikrųjų tinkama naudoti.
Iš esmės, tie pinigai, apie kuriuos jūs kalbėjote, ten virš 400 tūkstančių, jie yra skirti pilnai jau sutvarkyti šį objektą, kad jis galėtų pradėti funkcionuoti, ar ne, kaip naujas.
404 tūkstančiai eurų yra rangos darbų sutarties vertė, o bendra projekto vertė yra 444 tūkstančiai eurų.
Ir šie tai visi pinigai iš biudžeto yra?
Ne, Europos Sąjunga skiria 206 tūkstančius, o savivaldybės biudžetas 238,5 tūkstančių.
Aišku. Jūs, kaip miestelinė gyvenantį šiame mieste, štai tas sinagogos objektas, jums taip pat yra svarbus ar ne? Nes kai kas sako, ai, žinote, kodėl mes turime investuoti tuos pinigus į štai tokį objektą, kurį nei žydų bendruomenės dabar Lietuvoje nėra, nei nieko, kam jį saugoti, galbūt geriau pasatyti tai, ko dailininkai tiek metų prašo, iš betono ir stiklo kažkokią galeriją ir visi bus patenkinti.
Man labai svarbus. Aš tą objektą matau kiekvieną kartą važiuodama į darbą ir grįždama iš darbo. Ir man tikrai jis artimas, nes turbūt gal ir Vilmantas paliudytų, nėra Lietuvoje tiek daug kultūros paveldo objektų, pastatų ypač.
Taip,
nes... Ir tiesiog džiugu, kad tai tas senas pastatas tiesiog suteikiamas jam, suteikiama antra gyvybė. Jis galės būti pritaikymas naujoms reikmėms. Į jį bus galima pažiūrėti iš šių dienų perspektyvos, pritaikyta šių dienų poreikiams.
Beje, apie poreikį...
Šiandien gyvenantiems žmonėms.
Taip, tai apie poreikius norėčiau dar su jumis pratesti šiek tiek pokalbį, o po to mes vėl pasinersime į istoriją. Tai yra, ar šis objektas bus pritaikytas ir žmonėms su negale, nes tai bus kultūrinė vizualaus meno erdvė ir be jokios abejonės visa tai numatyta jų projekte.
Taip, žinoma. Šiuo metu rengiami techniniai projektai netgi negali būti patvirtinti, jeigu jie nėra pritaikyti visiems specialiųjų poreikių žmonėms.
Na, tai irgi yra džiugu. Na, o dabar vėl man tai grįžtant vis dėlto, štai Ingrida sako, jog jei kaip miesto gyventojai yra svarbu šis objektas, iš tikrųjų, kiek istorinė prasme ir ne tik istorinė, tai kas buvo, bet dabartimi ir ateitimi šis objektas gali būti įdomus ir mums, ir ko gero, taip pačiai žydų bendruomenė, tiem patiems atvykstantiems žmonėms į mūsų miestą.
Visų pirma, kaip ir Ingrida minėjo, tai vienas iš nedaugelio galbūt mieste esančių pastatų, istorinių pastatų, kurie įtraukti į paveldo registrą, nes ypatingai per paskutinius keletą metų pastatų padaugėjo, nors šiaip objektų yra daug, bet pastatų buvo nedaug. O pati sinagoga iš tiesų turėtų ir padėti mums galbūt pažinti tą pačią žydų kultūrą. Žydų bendruomenės, kurias mes nebeturime, kurias nebetekome, na, bet kuri kažkada tai sudarė nemažą mūsų miesto gyventojų dalį.
Taip.
Ir tas, aišku, keliasdešimt metų laikotarpis, kada tos bendruomenės nėra, kada tos kultūros mes nežinome, galbūt kartais ir pagimdo ir na, tokias ar legendas, ar mitus iš to nežinojimo. Ir tai būtų iš tiesų vystelėnams puikia galimybė pažinti tuos žmonės, kurie gyveno, kurie prisidėjo prie mūsų miesto kūrimo, prie gerbūvio gerinimo, prie valstybės kūrimo galų gale.
Ypatingai tarpukario laikotarpio, ar ne, tarp pirmojo ir antro karo iš esmės ir bendruomenė buvo didelė ir joje buvo ir turtingų žmonių, ir intelektualių žmonių, ir advokatai. Ko gero, mes turime tą palikimą, kurį turime iki dabar iš vaikystės, tai namas su liutukais, kuris per stebuklą išliko, ar ne?
Taip, tai vienas iš tokių įdomesnių namų, bet taip pat yra įtrauktas į registrą, bet tai ne tik tais namas tokiais, bet ir tie patys žmonės ir galų galę net išėjai iš mūsų miesto, kurie na, garsino ne tik tai, sakykime, žydų kultūrą, bet ir pasaulio mastu yra žinomi. Mokslo daktarai ir įvairiausių ir kitokios pasiekimus pasiekė. Galbūt tai būtų ir prisiminimas apie juos.
Tai štai tą prisiminimo akcentą norėčiau su jumis šiek tiek ir pagvildenti. Kiek miestas dabar 21-ame amžiuje stengiasi išsaugoti tą atminimą, tą kultūrinį ir ne tik kultūrinį atminimą. Štai praėjusiais metais prasidėjo iniciatyva, kuri na, visame pasaulyje. Yra, tai yra tam tikrų atminties akmenų, ar ne, atidengimas. Ir kaip tavo nuomonė, kaip istoriko, ta tradicija, jie atsirado ir Alytuje, ar jį bus tęsiama, kur, kada ir kaip?
Taip, šita graži tradicija gimė Vokietijoje, jinai praktiškai apėmusi šiuo metu beveik visą Europą. Skaičiuojama, kad šiandienai vadinamų atminimo akmenų visoje Europoje yra apie 60 tūkstančių įrengti. Na, pati idėja buvo tokia labai įdomi, kadangi buvo galvojama tarsi įrengti atvirą muziejų, atvarą padangomit muziejų, tam, kad prisiminti štai sunaikintas žydų bendruomenės. Ir Lietuvoje taip, keletas miestų prie šito prisijungė, pernai rudinį prisijungė Alytus, kuomet buvo įrengta 3 atminimo akmenys, 3 tokiems žinomiems tarp kurio miesto žydų bendruomenės atstovams, vienas iš jų, kaip tik vat namo saliutukai savininkas Mendelis Bokšickis. O šiais metais šitą idėją, šitą tradiciją, taip galim pavadinti jau, įgaus ir tęsinį, kadangi gegužės mėnesį planuojama atidengti dar 3 atminimo akmenis prie to paties namo saliutukais, kadangi tie akmenys bus skirti Mendelio Bokšickio žmonai Šeiniai, jo sūnų Sadijai Bahatui ir dukrai Lilijai.
Aha, praktiškai visai šeimai, ar ne?
Taip, tai bus įamžinta visa šeima.
Beje, Sadija, jūs paminėtas puikus skulptorius, visą gyvenimą buvęs inžinierius, po to tapo menininku ir jo darbai žinome ir Izraelyje, ir Lietuvoje jau žinome, jis jau yra viešėjęs ne kartą Lietuvoje ir žmogus jau solidžiame amžiuje, jis išvengė tų visų kataklizmų, išliko gyvas ir aš atsimenu, kaip puikiai lietuviškai mes čia bendravome šioje studijoje, ar ne? Ir aš taip įsivaizduoju, sinagogos atidarimo proga, sinagogoje jo labai puikių skulptūrų paroda. Na, čia tokia mano vizija.
Na, būtų puikus darinys, aš manau. Na, beje, kadangi visa šeima atvažiuoja gegužės mėnesį į Lietuvą, būtent iš to akmenuoti dingimą, bendraudamas su jais, aš paminėjau apie vykstančius restauracijos darbus ir jie parašė, kad tikrai labai norės apsilankyti ir pamatyti, kaip tie darbai vyksta.
Tai galbūt, Vilmantai, tada galima tą idėją ir pamėtėti, juk atidarimo progą galime iš tikrųjų padaryti, surengti tokią parodą, jo lab, kad jis pats yra dar aktyvus ir dinamiškas, kaip jūs minėjote, jis pats atvyks gegužės mėnesį į Alytų, ar ne?
Taip, jo sesuo dargi net metais vyresnė taip pat atvyksta.
Beje, kaip štai jie reaguoja į tai ir į atminties akmenų atsiradimą Alytuje ir į galimybę atvykti į savo vaikystės miestą?
Mane kas labiausiai nustebino iš bendravimo, na, įsivaizduokim, žmogus išvykęs iš mūsų miesto 1939 metais. Daugelio iš mūsų tėvai ir seneliai netgi negimė tuo metu buvo. Na, palyginimui, tais metais gimė miesto garbės pilietis Zenonas Bulgakovas arba neseniai mus palikęs Romas Maksimavičius. Tai žmonės tikrai jau sulaukė garbingo amžiaus. O štai Sadė Bahatas tais metais išvyko už mūsų miestą. Ir jis iki šiol su pasididžiavimu sako, aš esu alytiškis. Jis iki šiol didžiuojasi, kad jis yra mūsų miesto gyventojas.
Na štai.
Jis tos ryšius jaučia ir aišku, jam atvykti čia bus tikrai smagu ir malonu.
Na štai, Ingrida, kaip jums toks istorinis ekskursas iš praeities į dabartį, ar ne? Man rodos, kad tai iš tikrųjų labai įdomu,
labai
ar ne?
Įdomu.
Ir iš tikrųjų įdomu ir svarbu, mano nuomonė, turėtų būti ne tik žydų bendruomenės nariams, kurie iki dabar vadina tą miestą savo gimtojų miestu, bet ir kiekvienam, kuris dabar gyvena tame mieste.
Tai aš manyčiau, kad tikrai tai ir įdomu ir svarbu. Ir...
Sinagoga bus atnaujinta, ten atsiras vizualaus meno centras ir jis bus perduotas kaip kažkoks filialas, ko gero, Alytaus kraštotyros muziejuje. Bent jau tokios taip, mintis dabar sklando, ar ne?
Taip.
Bent jau tokios idėjos yra.
Tokia ir mintis ir paraiškoje tiesiog taip ir numatyta yra.
Taip, taip, taip.
Ir taip ir skaičiuota. Ir...
Taip turėtų būti, ar ne?
Taip turėtų būti.
Vilmantai, jūsų nuomonė, kas tai turėtų būti per naujas darinys, nauja kultūrinė erdvė, nes aš ją įsivaizduoju, žinoma, čia gali fantazuoti, ką nori, bet tai ir puiki koncertinė erdvė, ir parodinė, ir edukacinė, ir diskusinė, nes ta erdvė iš tikrųjų gali virsti bet kuo. Ji turi tą, kaip minėjau, specifinę aurą.
Na taip, iš tiesų praktiškai viską įvardot, kas ten galėtų būti. Nes visos tos veiklos, visos jos yra įmanomos ir jos pritaikomos toje erdvėje. Nes, pavyzdžiui, turim tokį panašų puikų pavyzdį Kėdainiuose, kurį kultas multikultūrinis centras, kuomet irgi restauravus senąją sinagogą, kultas įkurtas centras ir jame vyksta įvairūs renginiai. Tai lygiai taip pat panaši ta erdvė pas mus irgi galėtų būti išnaudojama ir aš nemanau, kad pas mus būtų per daug įvairių erdvių renginiams vykti.
Na kągi, tikėkime, jog iš tikrųjų po 16 mėnesių, kaip sakė Ingrida, tas procesas baigsis. Mane tik domina dar vienas dalykas - paveldosauginiai pastatai, tie objektai, vis dėlto restauravimo kokybė, atstatymo kokybė, ji yra labai svarbi, be jokios abejonės. Kaip jums atrodo ta įmonė, kuri laimėjo, pavyzdžiui, dabar konkursą ir kuri vykdys tuos darbus, jiems irgi taip pat svarbu tas istorinis objektas?
Manyčiau, kad taip, aišku, negaliu kalbėti už kitą įmonę, bet tiesiog tai yra konkursą laimėjo ta pati įmonė, kuri šiuo metu atlieka ir tvarkybos darbus. Ir... Atrodo, kad tikrai darbai, kiek aš galiu pasakyti, vykdomi
kokybiškai,
tikėkimės ir toliau nebus su jais problemų.
Na,
o šiaip yra ir techninė priežiūra, ir statinio vykdymo priežiūra bus vykdoma, tikėkimės, kad bendras visų darbas bus kokybiškas.
Na, o po to mes turėsime puikią kultūrinę erdvę ir ne tik kultūrinę, ar ne? Tai yra svarbiausia, ko gero. Ir kartu su istorinė atmintimi. Ir apie tos žmonės, ir apie tą bendruomenę, kuri iš tikrųjų paliko labai ryškų pėdsaką Lietuvos miesto gyvenime. esame ne kartą su Vilmantu apie tai jau esame ir eteryje diskutavę ir aš tikiuosi, kad tai bus dar viena proga prisiminti ir pakalbėti.
Aš manau, kad tų progų bus tikrai dar daug.
Ir tiesiog įrodyti, kad ir ne tik žmonės palikę miestą atsimena jį, bet ir miestas prisimena tuos žmonės, kurie čia gyveno, kūrė ir įdėjo savo indėlį.
Taip, ir sinagoga gali būti vienas iš tokių gražių pavyzdžių. Jo. Ačiū Jums šiandien. Mūsų studijoje viešėjo Alytaus miesto savivaldybės finansų ir investicijų skyriaus vyriausiai specialistė Ingrida Leskevičinė bei istorikas Vilmantas Dunderis. Noriu padėkoti ir kartu lauksime sinagogos rekonstrukcijos darbų pabaigos ir šventės. Tikiuosi, kad ji bus. Ačiū.
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 Tai, kas svarbiausia apie mano miestą, laidoje Gyvas miestas. Kiekvieną trečiadienį 14:30, kartuojama ketvirtadienį vakarais bei savaitgaliais.